สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The End of Normal เป็นบันทึกความทรงจำของสเตฟานีมาดอฟแม็กภรรยาม่ายของมาร์คมาดอฟและลูกสะใภ้ของบานาร์ดมาดอฟหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายกลไกทางการเงินของคดีช่อโกงครั้งใหญ่โดยตรงแต่เลือกเล่าผลกระทบทางอารมณ์และครอบครัวที่เกิดขึ้นเมื่อชื่อมาดอฟกลายเป็นสัญลักษณ์ของการทรยศระดับโลกผู้เขียนถ่ายทอดชีวิตแต่งงานช่วงเวลาที่ครอบครัวดูเหมือนมั่นคงและการล่มสลายหลังการเปิดโปงพอนซิสคีมรวมถึงแรงกดดันจากสื่อความอับอายและความสูญเสียส่วนตัวจุดเด่นของหนังสือคือการนำเสนอประสบการณ์จากมุมมองคนในครอบครัวที่ถูกสังคมตัดสินทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเสียหายจากคดีดังไม่ได้หยุดอยู่ที่เงินแต่ลามไปถึงตัวตนความไว้ใจและความสามารถในการเริ่มต้นใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบันทึกความทรงจำจากคนในครอบครัวมาดอฟที่เล่าเหตุการณ์จากด้านมนุษย์มากกว่าด้านการเงินหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะไม่ได้เขียนในฐานะรายงานคดีหรือการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์แต่เป็นบันทึกชีวิตของคนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของเรื่องมากที่สุดคนหนึ่งสเตฟานีมาดอฟแม็กเล่าในฐานะภรรยาของมาร์คมาดอฟและลูกสะใภ้ของเบอร์นาร์ดมาดอฟจึงได้เห็นทั้งความอบอุ่นในครอบครัวและการแตกสลายหลังความจริงถูกเปิดเผยมุมมองเช่นนี้ทำให้เรื่องราวมีน้ำหนักทางอารมณ์มากกว่าความรู้เชิงเทคนิคผู้อ่านไม่ได้เพียงรับรู้ว่ามีการช่อโกงเกิดขึ้นแต่ยังเห็นว่าความไว้ใจในครอบครัวหนึ่งถูกทำลายอย่างไรหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นหลักฐานเชิงประสบการณ์ของคนที่ต้องใช้ชีวิตต่อภายใต้ชื่อสกุลที่ถูกสาธารณะจดจำในทางลบความพิเศษอยู่ที่ความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ซึ่งทำให้เสียงเล่ามีทั้งความส่วนตัวและความตึงเครียดจากการถูกจับตามองในที่สาธารณะประเด็น2ชีวิตสมรสและภาพครอบครัวที่เคยดูปกติก่อนทุกอย่างถูกพลิกด้วยคดีช่อโกงหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าชีวิตก่อนเรื่องอื้อเฉาดูเหมือนเป็นชีวิตธรรมดาที่มีความรักการทำงานและการเลี้ยงดูลูกสเตฟานีถ่ายทอดช่วงเวลาที่เธอกับมาร์กสร้างครอบครัวร่วมกันและความรู้สึกว่าความสำเร็จภายนอกของตระกูลมาดอฟดูมั่นคงจนแทบไม่มีใครสงสัยอะไรเมื่อเบอร์นาร์ดมาดอฟถูกจับความหมายของคำว่าปกติจึงเปลี่ยนทันทีเพราะสิ่งที่เคยเป็นบ้านกลายเป็นพื้นที่ของความสับสนและการตั้งคำถามหนังสือแสดงให้เห็นว่าการทรยศครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดผลเฉพาะกับผู้เสียหายทางการเงินความเชื่อใจและภาพลักษณ์ที่ดูมั่นคงเกินจริงประเด็น3ความอับอายการถูกสังคมตัดสินและแรงกดดันจากสื่อที่ตามหลอกหลอนครอบครัวอีกประเด็นที่หนังสือสะท้อนอย่างชัดเจนคือการอยู่ภายใต้สายตาสาธารณะเมื่อคดีมาดอฟกลายเป็นข่าวใหญ่ครอบครัวไม่ได้เผชิญแค่ความสูญเสียส่วนตัวแต่ยังต้องรับมือกับการตีตราจากคนภายนอกสเตฟานีบรรยายบรรยากาศของการถูกสื่อไล่ตามการถูกตั้งข้อสงสัยและการที่ชื่อสกุลเดียวกันกลายเป็นภาระทางสังคมทันทีประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเล่าเรื่องอื้อฉาวทั่วไปเพราะมันเน้นว่าความอับอายเป็นประสบการณ์ที่ทำลายคนได้พอกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจผู้อ่านจะเห็นว่าเมื่อสังคมตัดสินจากข่าวพาดหัวครอบครัวผู้เกี่ยวข้องต้องต่อสู้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีและพื้นที่ส่วนตัวหนังสือจึงชี้ให้เห็นความรุนแรงของการตัดสินแบบเหมารวมและผลที่ตามมาของการถูกเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นตัวละครในเรื่องอื้อฉาวระดับชาติประเด็น4ความโศกเศร้าหลังมาร์คมาดอฟเสียชีวิตและการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ามกลางความพังทลายจุดสะเทือนใจที่สุดของหนังสือคือการเล่าช่วงหลังมาร์คมาดอฟฆ่าตัวตายซึ่งทำให้เรื่องราวไม่หยุดอยู่แค่คดีอื้อฉาวแต่กลายเป็นบันทึกของการไว้ทุกข์และการเอาชีวิตรอดสเตฟานีต้องรับบทเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมความรู้สึกสูญเสียสามีและความไม่แน่นอนต่ออนาคตของลูกๆหนังสือสำรวจการดำเนินชีวิตต่อไปในสภาวะที่โลกภายนอกยังคงมองครอบครัวนี้ด้วยความสงสัยหรือความไม่เห็นใจความเจ็บปวดจึงมี2ชั้นความเศร้าภายในและแรงกดดันจากภายนอกที่ไม่ยอมให้ความสงบเกิดขึ้นง่ายประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการสูญเสียจากคดีดังไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ทางจิตใจของคนคนหนึ่งแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทั้งชีวิตของครอบครัวหนังสือจึงเป็นทั้งงานไว้อาลัยและงานบันทึกการฟื้นตัวในเวลาที่แทบไม่มีพื้นที่สำหรับการเยียวยาประเด็นสุดท้ายคือการต่อสู้กับเรื่องเล่าของสาธารณะซึ่งมักลดทอนบุคคลให้เหลือเพียงชื่อในคดีผู้เขียนพยายามอธิบายว่ามาร์คคือใครในฐานะสามีและพ่อไม่ใช่แค่ในฐานะลูกชายของบานาร์ดมาดอฟเรนนี้ทำให้หนังสือมีมิติของการทวงคืนความหมายเพราะการเล่าจากคนใกล้ชิดอาจไม่ทำให้ข้อเท็จจริงทุกอย่างปิดจบแต่ช่วยเปิดพื้นที่ให้เห็นความซับซ้อนของความจงรักภักดีความผิดหวัง The End of Normal เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำ คดีอื้อฉาวทางสังคมและผลกระทบเชิงมนุษย์ของการช่อโกงขนาดใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมองเรื่องมาดอฟผ่านสายตาของคนในครอบครัวมากกว่ามุมมองจากข่าวหรือรายงานการเงินหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความเข้าใจเพราะช่วยอธิบายว่าความไว้ใจการตีตราและความสูญเสียส่วนตัวสัมพันธ์กันอย่างไรเมื่อเรื่องอื้อฉาวระดับชาติพังทลายลงบนชีวิตประจำวันจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความเป็นส่วนตัวสูงมากและการเน้นความเศร้าความอับอายและการอยู่รอดมากกว่าการสรุปคดีเชิงเทคนิคผู้อ่านจะได้เห็นภาพของครอบครัวที่ต้องใช้ชีวิตต่อท่ามกลางชื่อเสียงด้านลบและคำถามที่ไม่มีคำตอบสมบูรณ์หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะคำบอกเล่าจากคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์จริงที่สุดคนหนึ่งและเป็นบันทึกสำคัญของความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังพาดหัวข่าวจบลงแล้วหากคุณต้องการสนับสนุนสเตฟานีอะดอล์ฟแม็กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่